Virðulegi forseti, hér erum að ræða gott mál sem að vonandi verður til að auka sveigjanleika og bæta starfsöryggi kennara. En það eins og fram hefur komið umdeilt og það hefði verið til mikils vinnandi að ná meiri sátt það og við í samhengunum teljum að það hefði ekki verið ennþá reynt til þrautar og spurningin sú hvort að við setjum lög og leitum svo sátta eða hvort við leitum sátta og setjum svo lög. Við í samhengingunni teljum að við eigum að leita sátta og setja svo lög og þess vegna setjum við hjá.
Atkvæðagreiðsla stendur yfir frumvarpið í heild.